таудың жалпақ қабырғасын жағалай, көкке бойлап өсті жасыл қарағай. Тамыздағы тамылжыған табиғат барын сыйлап, әлдиледі баладай. Самалымен аймалады таңарай, бұрымдармен нұрмен сипап, тарадай. Жердің терең қабатынан нәр жинап, тамырлары тасты жарды қададай. Жазаны өтті, мәпелеген ізге қол, ызың қағып, жеттендігіп күзгі жел. Маужыраған қарағайда мауалап, маңайдың да тыныштығын бұзды ол. Жадаларға жаба салып мұзғарын, қыста келді, төгіп шашып ызғарын. Деп сескендік қытымыр боз қыраумен, шытатпасау, тоқ боп қатқан сыз жанын. Бірақ та ол аязға да бағынбай, қасқайып бір тұрдан еш жаңылмай, тамсандырды өрлігімен көз тартып, мәңгі жасыл жас қалпынан арылмай. Аясынап пана болып шыршаға елмеді, боран қармен дұрса да, табиғат ай қарағайды қалайша төзімдетіп жаратты екен мұншама.